Deci, în principal, este echivalentul teoretic al microfonului cu cavitate rezonantă. Este practic un circuit reglat, format dintr-o inductanță și o capacitate. O parte a capacității este variabilă, deoarece este efectiv un microfon, iar antena este cuplată capacitiv la circuitul reglat. S-au spus multe despre lungimea antenei obiectului. În investigația inițială a FBI se susține că o lungime a antenei este de 1 și 1 pe 2 lambda. În timp ce un raport ulterior al CIA o specifică ca fiind lambda pe 2. Unii au susținut că ar trebui să fie o pătrime de lambda pentru ca frecvența de excitație și 1 pe 2, o pătrime lambda pentru frecvența de excitație și 3 pătrimi de lambda pentru frecvența de ieșire. De asemenea, s-a sugerat că este că o lungime de undă ar fi o lungime de undă completă, adică un lambda. Dar în realitate, antena avea lungimea de un lambda și jumate. Frecvențele de rezonanță ale antenei, dacă presupunem că antena este ideală și lungă de 22,8 cm, ar fi în 1 și 1 pe 2 de 1,974 GHz, în lambda 1,316 GHz, 1 pe 2 lambda 658 MHz și 1 pe 4 329 de MHz. Acum rețineți că astea erau chiar frecvențe chiar foarte înalte în vremurile acelea. În practică, însă, trebuie aplicată o corecție pentru a compensa așa numitul efect final. Deci dacă presupunem că acest factor de scară este de 0,9, asta ne oferă o frecvență între 1700 și 1800 de MHz la lungimea antenei de 1 și 1 pe lambda, ceea ce este în concordanță cu consultările laboratorului FBI. Pentru că între timp, prin anii 2000, a fost desecretizat documentul respectiv. Cum se făcea activarea de la distanță? Aici sunt câteva teorii. Semnalul slab reflectat, adică semnalul modulat reemis, avea aceeași frecvență ca și semnalul de, cum să zicem, de excitație. Și acest lucru impune restricții tehnice asupra sistemului, cum ar fi supraîncărcarea receptorului. Și mai ar fi câteva metode pe care se zice că le-ar fi folosit ei în practică. Prima ar fi folosind antene direcționale. Asta putea fi rezolvată folosind antene direcționale, adică elicoidale sau IAGI, având în vedere că IAGI UDA inventase antena prin 1922. Și amestecând o parte a semnalului transmis, adică, zic ei, de exemplu, minus 30 de decibeli, cu intrarea receptorului pentru a face anularea aia a semnalului în exces. Altă metodă ar fi fost folosind un circulator. Problema antenei duble poate fi rezolvată destul de eficient cu asta, folosind circulatorul cu 3 porturi între emițător și receptor, și asta asigură că toată puterea de transmisie este transmisă către antenă și energia este rezultată către receptor. În circulator, după cum știm, energia este întotdeauna livrată în următorul port, Deci energia de la transmisător este livrată la antenă, dar energia returnată de la antenă este livrată la portul 3, care este conectat la receptor. Altă metodă ar fi fost folosind un cuplor direcțional. Cu cuplorul direcțional, cuplorul direcțional separă efectiv energia transmisă de energia reflectată și în această configurație cuplorul este utilizat ca duplexor. Se știe că a fost folosită în practică toată treaba asta, dar și cei care au reglat duplexoare știu că este destul de dificil la frecvențe foarte apropiate, ca să spun așa, să faci reglajul ăsta. Gândiți-vă că era diferența de, cred că, câțiva megahertz. Dar mai fi o teorie că semnalul de iluminare ar fi fost o subarmonică a frecvenței de rezonanță a cavității. Într-un articol pe care l-am studiat și eu și este plin de modelări matematice și formule, niște autori fac eforturi destul de mari pentru a face plauzibilă această teorie. Mai ales datorită faptului că o subarmonică ar fi fost mai ușor de generat la putere mare și ar provoca mai puține interferențe între transmițător și receptor. În acest caz ar fi putut fi utilizată o frecvență de aproape 600 de MHz, adică o treime din frecvența de rezonanță a cavității, care am stabilit că ar fi undeva pe la 1800 de MHz. Iar cavitatea se comportă ca un triplor de frecvență. Cu toate astea, pentru ca și anume cavitatea să genereze a treia armonică a frecvenței de ieșire, asta ar fi trebuit să aibă proprietăți neliniare, cum ar fi straturi subțiri oxidate între contacte, similar cu, cu o diodă, sau contacte libere în caz în care cavitatea acționează ca un tot așa ca un generator. Totuși, în situația dată, ar fi fost totuși un efect destul de arbitrar, pentru că comportamentul ar fi fost destul de dificil de prezis și de reprodus. Prin urmare, e puțin probabil ca și cavitatea rezonantă rusească să se fi folosit să fi fost folosită ca și multiplicator. Iar la un moment dat, când au fost desecretizate documentele de la FBI, de atunci de când au studiat ei echipamentul, spune că semnalul re-radiat de la bug avea aceeași frecvență ca și semnalul cu care era excitat. Deci asta înseamnă că nu au fost folosite armonici și că acea cavitate nu se ocupă ca un triplor. Cam asta ar fi fost discuția. Am mai studiat pe net, am găsit pe un tip care a studiat bagul respectiv, chiar a încercat o reproducere, însă din fiind nu reiese totuși ce frecvențe a folosit și dacă l-a folosit totuși pe frecvența fundamentală sau dacă l-a folosit așa ca cum era ultima teorie, ca și un triplor de frecvență. Dacă cineva a mai studiat problema și mai știe câte ceva detalii, cam asta ar fi fost subiectul pe care v-am spus aș fi dorit să-l discut cu Neapuiu, că știu că era în temă mult cu partea asta, dar uite că, din păcate și îmi pare rău, am considerat că, na, mai fac o pauză. Chiar dacă este o poveste așa interesantă, cu spionaj, cu ruși, cu americani, cu radiofrecvență cât cuprinde, pentru că era nevoie de destul de mare energie ca să fie radiată. Gândiți-vă că ei trimiteau semnalul de undeva de peste stradă, cum ar veni, așa. Semnalul trebuia să treacă prin pereți, prin ferestre, prin frunzele copacilor, deci era mult deteriorat, hai să zicem, semnalul pe care îl recepționau ei. Plus că trebuiau să factorii, să țină cont de factorii externi, temperatură, umiditate, care oricum acționau și asupra acelui așa zis obiect. Da, cam asta ar fi discuția. Dacă cineva are ceva păreri, să mai schimbăm vreo chestie legată de subiect, aveți microfon. Aici Greco 7, Golf, Quebec Zulu.
Greco 7, Golf, Quebec Zulu, aici în Kioscar 3, bravo, Eco Ecomobil. N-am putut să intru, eram în pădurea de la kilometru 35, trecem și pe mine acolo. Rămân la recepție, sunt pe autostradă.
Salut, Bogdan! Sperăm că ți-a fost o companie plăcută povestioara noastră și drum bun. Hai să vedem. Mai vrea cineva să intre, să dezbatem ceva pe aici? Aici Greco 7, Golf, Quebec Zulu, pentru emisiunea Întâlnirea de vineri seara. Aveți microfon. Ok. Atunci rămâne ca și o... pentru mine, cum am spus, un mic regret că nu am făcut treaba asta atunci când era nevoie. Dacă, eu știu ce să zic, emisiunea va continua când vom mai găsi un subiect interesant. Dacă vrea cineva să mai dezvoltăm și altceva, aveți adresa noastră de contact. Știți că da, aveți, veniți cu vreo propunere de subiect, dacă se poate, și vedem ce am putea face. Sau dacă cineva poate să, cum au făcut Vasi și cu Bogdan, acum câteva emisiuni, formatul l-ați văzut, acordăm tot sprijinul și să vedem ce va ieși. Cam asta ar fi. Un ultim apel, dacă mai vrea cineva să zică câte ceva, după care declarăm închisă emisiunea din această seară. Aici Greco 7, Golf, Quebec Zulu. Vă ascultăm.